У студії громадського радіо адвокатка Валентина Теличенко, яка до недавнього часу представляла у суді інтереси Мирослава Гонгадзе, але 31 травня Вищий спеціалізований суд України відсторонив вас від цієї справи. Ми б хотіли дізнатися, чим це викликано і чому було винесено таке рішення.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що я є представником Мирослави Гонгадзе і надалі. Довіреність не відкликана, я представляю Мирославу Гонгадзе. Але правда те, що колегія Вищого спеціалізованого суду вирішила, що я не можу бути її представником саме у справі за обвинуваченням Пукача в касаційному розгляді. Ну, мені особисто дуже важко зрозуміти таке рішення суду, воно цілком незаконне. Про що каже суд? Суд каже про те, що оскільки мене було допитано у вересні 2000 року один раз, і протокол мого допиту перебуває в матеріалах справи, то це нібито підстава вважати мене свідком у справі, а свідок не може бути представником сторони. Ситуація ось яка. Мене справді було допитано у вересні 2000 року. Чому було допитано? Тому що за тиждень після зникнення Георгія Гонгадзе друзі Георгія вирішили зорганізувати смолоскипну ходу Хрещатиком під гаслом «Знайдіть журналіста Гонгадзе». Я не була близьким другом Георгія Гонгадзе, але я була знайома з ним особисто, була знайома з багатьма його друзями. І так склалося, що я тоді була тою особою, яка писала заяву до міської влади про те, що відбудеться смолоскипна хода, яка підписувала всі документи з питань забезпечення безпеки, там пожежна охорона і так далі, і так далі. Все було на моєму прізвищі. От, власне, після того, як ця смолоскипна хода відбулася у суботу, спочатку наступного тижня, вже не пригадую, в понеділок чи у вівторок, мене запросив слідчий. В понеділок, здається, запросив слідчий і розпитував, хто фінансував ту смолоскипну ходу, чому ми вирішили зробити смолоскипну ходу і тому подібне, і тому подібне. Я йому все розказала, що не фінансував ніхто, тому що смолоскипи ми робили, ну, наші приятелі, хлопці, зробили власноруч із якихось старих патиків і цих жерстяних банок, так як в піонерські часи, ще совєтські піонерські часи мої та мого, ну, моїх друзів з мого покоління. Робили це на 18 травня, на піонерське смолоскипне свято. Молодь, звичайно, не знає, що було таке піонерське свято. Отже, робили такі смолоскипи, і знову ми вміли їх зробити, зробили їх власноруч. Власне кажучи, там фінансування як такого нікому і не було потрібно. Крім того, це було тільки наше рішення, ми хотіли привернути увагу суспільства до того, що журналіст Гонгадзе зник, що його треба шукати. Ми, власне, хвилювалися за його долю тоді і сподівалися, що він ще живий і що його ще знайдуть. Мене слідчий так само запитав, що я думаю з приводу зникнення. Сказала, що нічого конкретного я не знаю, але підозрюю, що це пов'язано з його професійною діяльністю. Все, більше нічого там немає. Насправді, в 2000 році слідчі допитували надзвичайно велику кількість людей, включно з тими, хто зеленого поняття не мав, ані про особу Георгія Гонгадзе, ані жодних припущень, тим більше не був фактичним свідком будь-яких подій, які хоч якось можна було ув'язати з його зникненням. Тому, власне, наявність цього протоколу не свідчить про те, що я є свідком. На мене ніколи не посилався ні обвинувачення, ні захист, бо не було на що посилатися, власне кажучи. Після того мене ніколи не допитували. І в розумінні КПК 60-го року, яким ми, власне, і керуємося в розгляді цієї справи, я не є свідком. Тобто є протокол мого допиту в якості свідка, але я нічого не бачила, що може бути корисним для розслідування злочину. Ні про що такого не знаю, мені нічого такого не було відомо. Ще в 2003 році, для того, щоб мене відсторонити від справи, прокуратура Потебенька, потім Васильєва, теж посилалися на цей протокол і казали, ні, ми ще нічого не знаємо, була допитана в якості свідка, відповідно, не може бути представником. Якийсь час Мирослава представника не мала, потім ми пробували винаймати людей, але коштів на те зайвих ніколи не було вільних. І як тільки перемогла помаранчева революція, в прокуратурі переглянули своє рішення на предмет, чи можу я бути представником, визнали, що жодних відомостей корисних для слідства немає в протоколі, про який вони весь час говорили, і мене тоді було визнано представником Мирослави Гонгадзе в кримінальній справі. Після того я була визнана представником у кримінальній справі. Судом першої інстанції, яким був на той час апеляційний суд міста Києва, який розглядав справу щодо підлеглих Пукача, Верховний суд України, який в касаційному порядку розглядав цю справу, так само не мав сумніву в тому, що я можу мати повноваження представника Мирослави Гонгадзе саме в цій кримінальній справі. Суд першої інстанції у справі Пукача розглядав клопотання захисту Пукача про те, що я не можу бути представником, бо я заважала Пукачу, бо я вважала, що він або повинен сказати правду, яку зможе підтвердити слідство, або повинен відбувати покарання. Суд вирішив, що ні, його таке клопотання не підлягає задоволенню і залишив мене представником Мирослави Гонгадзе. Те саме було в апеляційній інстанції. Я заважала уже на той час не тільки Пукачу, але ще одному потерпілому справі Подольському, який зайняв дуже дивну для мене позицію, з якою я не погодилася, і, власне, через те вони хотіли мене усунути. Але апеляційний суд так само, дослідивши той протокол, вирішив, що там нема нічого цінного для слідства. І, власне кажучи, тільки вищий спеціалізований суд раптом вирішив, що це є перешкодою.
Вищий спеціалізований суд виніс це рішення якраз за поданням Олексія Подольського. Власне, у своїх заявах Олексій Подольський чомусь неодноразово заявляв, що ви начебто вступили у зговір з прокуратурою, з екс-президентом Кучмою, і всіляко вас звинувачував. Прокоментуйте, будь ласка, його слова.
Ну, по-перше, про змову з прокуратурою. Взагалі, в справі в кримінальній за обвинуваченням Пукача я представник потерпілої. І Подольський потерпілий. Ми сидимо по один бік з прокуратурою, з боку обвинувачення. Тобто, та звичайно, що я повинна координувати і з'ясовувати позицію прокуратури, яка підтримує обвинувачення у справі, бо я теж частина обвинувачення. Іншої якоїсь змови, ну не знаю, де він що побачив. Що стосується президента Кучми, ви знаєте, ці спекуляції тривають уже дуже давно. Не 16 років, та, власне, 16 років, понад 16 років з того часу, як ми почули записи Мельниченка. До того, я думаю, що не було таких спекуляцій багато. Отже, що сказати про причетність президента Кучми? Власне, всім відомо, я не скажу нічого нового, про те, що Пукач вважає і каже це в судових засіданнях, що він виконував наказ, як він каже, головнокомандуючого президента Кучми. Я як правник мушу сказати, що будь-яке слово Пукача, будь-яке слово підсудного слідство повинне перевіряти. Нікому не довіряють. Навіть покази свідків звіряють, порівнюють один з іншим, при тому, що свідки не зацікавлені ні в чому. А підсудний зацікавлений в тому, щоб применшити свою роль, щоб применшити таким чином свою вину і, відповідно, покарання. Пукач має уявлення, що якщо він виконував вказівку президента, то він не винен, а винен тільки президент. Він це весь час повторює і весь час повторює. Пукача вже ловили на багатьох деталях і речах, які він подавав неправдиві. Згадайте, він не прийшов, не зізнався ніколи в тому, що це він вчинив злочин. Він не зізнався в тому, що це він одноосібно перезаховання вчинив. Він переховувався від слідства з 2005 року до 2009 року, використовуючи в тому числі і чужий паспорт. Пукач ховався від слідства. І з якої причини я тепер повинна вірити кожному його слову? Звичайно ж, треба кожне слово перевіряти. Але така моя позиція чомусь Подольському не подобається, бо йому подобається простий підхід. Сказав Пукач, що це Кучма-замовник, значить Кучма-замовник.
Тобто у уявленні Олексія Подольського замовником є екс-президент. Чи є у вас і у Мирослава уявлення про те, хто є замовником?
Уявлення є, але, звичайно, наші уявлення можуть бути оприлюднені тільки після того, як ми почуємо результати досудового розслідування. Нещодавно суспільство почуло з вуст генерального прокурора про те, що триває розслідування справи щодо замовників, і, ну, я процитую близько до тексту, і слідство знайшло такі докази, які не всім сподобаються. Я вам щиро скажу, я не думаю, що ці докази будуть для мене чи для Мирослави несподіванкою. Але оскільки існує таємниця досудового розслідування, я не хочу ніяких своїх здогадок висловлювати. Зрозуміло, що я знаю з матеріалів справи далеко більше, ніж пересічна людина в суспільстві. І тому будь-яке моє слово – це буде підстава для подальших спекуляцій, а так само це буде, може бути використано замовниками для того, щоб замітати сліди, вживати заходів з метою захиститися від притягнення до кримінальної відповідальності і так далі. Я просто хочу сказати, що нічого немає такого примітивного і простого. Все, що каже підсудний, мусить бути перевірено, бо підсудний суб'єктивно оцінює і має право казати неправду в суді, якщо ця неправда применшує його вину. Тобто підсудний має право казати все, що завгодно в суді. Він не дає присяги казати тільки правду. Якщо свідок дає присягу казати тільки правду, то підсудний такої присяги не дає.
Пані Валентино, коли сторону звинувачення мають, сторону потерпілих мають ознайомити з матеріалами досудового розслідування?
Ну, насправді, якщо досудове розслідування буде закінчене, то далі є така обов'язкова стадія кримінального процесу – ознайомлення сторін з матеріалами справи, відкриття матеріалів справи сторона. Якщо ж досудове розслідування не буде закінчене в розумінні вручення комусь обвинувального акту, бо закінчення – це вже є підозрювані і їм вручили навіть обвинувальний акт, а не тільки підозру, то досудове розслідування може бути закрите у зв'язку з неможливістю встановити. І в такому разі за рішенням слідчого може бути надано дозвіл сторонам ознайомитися з матеріалами справи.
А може бути і не надано.
А може бути і не надано, тому що йдеться про замовне вбивство. Це злочин, на який немає терміну давності. Ну, він є, але фактично може не бути терміну давності. Тобто, якщо через 20 років після вбивства, якщо через 30 років після вбивства буде зібрано достатньо доказів, що конкретно особа X причетна до замовлення, то тільки суд вирішуватиме звільнити особу X від відбування покарання або від притягнення до кримінальної відповідальності через те, що минуло стільки багато часу і особа X за цей час, можливо, не тільки нічого кримінального не вчинила, а вчинила якийсь подвиг або я не знаю що. Чи неможливо звільнити цю особу X від кримінальної відповідальності? Тому я не здивуюся, якщо слідчі, якщо в прокуратурі буде вирішено, навіть при такому закритті кримінального провадження не відкривати сторонам матеріали кримінальної справи.
А як тоді справа буде слухатись у суді?
Так тоді, якщо так закривається, то вона не буде слухатись.
Вона не буде слухатись взагалі.
Бо тоді немає. Дивіться, якщо справа закінчується обвинувальним актом,
то вона тоді слухається.
Тоді вона слухається в суді. Ну, бо є людина, є обвинувальний акт. І тоді сторони, звичайно, знайомляться з усіма матеріалами. Якщо справу закривають, не встановивши нікого конкретного, кому можна пред'явити обвинувачення, тоді до суду немає що передавати. Відповідно, немає стадії вивчення матеріалів справи сторонами.
Тоді значить, що і замовників немає, їх не знайшли.
Ні, тоді значить, що вони є, але їх не знайшли. Ну, і скажу щиро, я пишаюся Україною за результати розслідування, за ефективність розслідування у справі Гонгадзе. Я була великим скептиком у вересні, жовтні, листопаді 2000 року. Ми всі пам'ятаємо вбивство Кеннеді, купу інших резонансних вбивств, де або взагалі нічого не було встановлено, або встановлено вбивць, але довіра до результатів досудового розслідування і судового вироку не є аж так, ну, не є достатньо для того, щоб сказати, що ми впевнені, що це саме вони і є. Коли йдеться про справу Гонгадзе, то Україна зробила величезні успіхи у розслідуванні цього злочину. Встановлено цілого генерала, котрий був організатором злочину і котрий вчинив вбивство власними руками, він душив власними руками. Він перезаховав тіло власноруч так само. І це цілий генерал, він на момент вчинення злочину вже мав генеральські погони. Це величезний здобуток. Це не випадкові бандюки, перепрошую за сленг, котрим заплатили незначні гроші, вони вбили, а потім їх прибрали або їх затримали, але вони не можуть навіть об'єктивно двох слів зв'язати і пояснити, від кого було замовлення, бо вони тих людей не дуже знають і так далі.
Давайте повернемося ще раз до рішення Вищого спеціалізованого суду України. Що воно означатиме на практиці і чи можна його оскаржити?
Це рішення оскарженню не підлягає, але на практиці що це означає? По-перше, суд не призначив дати наступного засідання. Мушу сказати, що саме ця колегія Вищого спеціалізованого суду за півроку так і не спромоглася розпочати розгляд касаційний. Переносили зразу на раз, було чимало порушень кримінально-процесуального кодексу. І, власне кажучи, зараз зроблено таку перерву, яка навіть нічим не обмежена. Це мені схоже на те, що судді намагаються використати цю справу якимось чином або на користь, або щоб вона не зашкодила в процесі їхнього змагання за посади суддів у Верховному суді України в Кримінальній палаті. Що ми будемо робити? Мирослава наполягає на тому, щоб була подана скарга до Вищої ради правосуддя на дії суддів цієї колегії. Я готую вже таку скаргу. Крім того, Мирослава дуже мотивовано, я скажу таким словом, розглядає перспективу звернення до Європейського суду. Взагалі, оскільки це рішення ніяким чином більше не оскаржується, то воно може бути предметом скарги до Європейського суду. Це є порушення статті 6 Європейської конвенції про право на справедливий суд, порушення Мирославиних прав. Пригадаю, що рішення у справі Гонгадзе проти України, яке уже зробив Європейський суд, Україна досі не виконала. Україна не закінчила процес правосуддя в цій справі. І, власне кажучи, мені дивно, нащо було ще раз порушувати права Мирослави Гонгадзе. Ну, просто важко зрозуміти такий крок суду.
Поки це рішення чинне, ви не можете представляти інтереси Мирослави?
Поки це рішення чинне, я представляю інтереси Мирослави всюди, окрім касаційного провадження у справі Пукача. В усіх інших інстанціях я представляю Мирославу Гонгадзе. Але оскільки касаційне провадження все одно не триває, я вам чесно скажу, я не впевнена, що цей склад судової колегії постановлятиме остаточне рішення в касаційному провадженні. Оскільки вони демонструють величезне небажання вирішувати цю справу в касаційному порядку, то не виключаю, що спрацює механізм і зрештою буде змінено склад колегії.
Коли це може статися?
Ну, літо попереду, часові рамки важко встановлювати. І пам'ятаємо, що Вища рада правосуддя також перевантажена різного роду роботою. Тому важко щось говорити. Тим більше, що касаційний суд так і не призначив дати наступного свого засідання.
А коли ви можете подати позов до ЄСПЛ?
Ну, я скажу так, що скаргу до Вищої ради правосуддя буде подано, може, наступного тижня, там день пізніше, день раніше, коли я встигну це підготувати. Щодо скарги до ЄСПЛ, то вона теж буде подана. Ніхто не буде піаритися на цій скарзі. Там ще є механізм звертатись не тільки до Європейського суду з прав людини, а ще й до Комітету міністрів Ради Європи, який слідкує за виконанням рішень суду Європейського. Оскільки не закінчено виконання у справі Гонгадзе проти України, то цей механізм також існує. Буде подано скарги.
Ще хочу озвучити одну заяву. Сам, власне, генерал Пукач заявив нещодавно, що йому погрожують. Чи відомо вам щось про ці підозри? Як ви можете їх погрози, як ви можете їх прокоментувати?
Ви знаєте, зі свого досвіду я навчилася кілька речей, які не міняються. Якщо приїхати в місце, де відбувають покарання, засуджені за злочини, Переважна більшість, тобто за малим дуже винятком, вони всі переконані, що вони невинні. Всі особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, або майже всі особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, люблять розказати про те, що їх там шантажують, їм щось загрожує, на них тиснуть і так далі. Зрозумійте, що Пукач уже засуджений до довічного позбавлення волі. Йому вже гірше не буде, хоч би що він говорив. Ну, він, напевно, думає, що якщо він буде розказувати, що йому щось загрожує, що на нього хтось там тисне, то, може, його переведуть із Лук'янівського СІЗО, де він зараз перебуває, у більш комфортне місце. А він раніше на етапі досудового слідства і судового провадження до апеляційного включно, поки вирок не набрав законної сили, перебував у суттєво комфортнішому місці, у спеціальному ізоляторі Служби безпеки України. От, власне кажучи, тому Пукач розповідає, що на нього тиснуть, його шантажують, йому загрожує щось. Та він під такою охороною, що ні він нікуди не втече, я сподіваюся, ні його, ніхто. Ну, що тут загрожую? Що йому загрожує? Вб'є його хтось? А нащо його вбивати? За це понесуть відповідальність працівники, які його охороняють. І ніхто нічого не здобуде від вбивства Пукача.
Тобто він вже сказав все, що міг сказати слідству.
Він сказав все, що міг сказати. Ну, насправді він не все сказав, що міг сказати. Але він не каже певних речей і навіть не має такого враження, що він, мені здається, що він не каже певних речей. І навіть не дає можливості сподіватися, що він колись ці речі скаже. То, власне кажучи, ті люди, вже немає тих людей, які би боялися, що він їх здасть. Бо, скоріш за все, ну, коротше кажучи, я думаю, що Пукачеві абсолютно нічого не загрожує. А те, що на нього тиснули, розповідаючи йому, що в нього попереду відбування покарання, кримінальна відповідальність, бо він вчинив злочин, так це щира правда, під аудіофіксацією в судовому засіданні я особисто кілька разів казала, що коли Пукач починав розказувати, що він врятував світ від шпигуна американського Гонгадзе, який грабував поїзди і продавав золото та комп'ютери, я кілька разів йому пояснювала, що якщо він не припинить розповідати казки, то я проситиму максимальне покарання, яке передбачене відповідною статтею. Він не припинив розповідати казки. Він розповідав казки про шпигунів американських, поїзди з золотом, Лазаренка і казна, що ще. Відповідно, я мусила просити суд про найтяжче покарання, яке тільки передбачене відповідною статтею. І суд повірив аргументам, прийняв аргументи прокуратури, прийняв аргументи представника потерпілої, мої аргументи. Що ж стосується Подольського, то він суд першої інстанції з якогось етапу почав ігнорувати і навіть не висловлював своєї позиції про те, яким він вважає повинно бути покарання Пукачу.
Дякую. Валентина Тилеченко, багаторічна адвокатка Мирослави Гонгадзе у студії Громадського радіо.